Η περασμένη μας ομιλία είχαμε μιλήσει αναφορικώς με την γέννηση του Χριστού μας και είπαμε εκεί γιατί ο Χριστός μας εγεννήθηκε στη Βηθλέμ. Φέραμε αυτό το περιστατικό μπροστά λόγω του ότι πολλοί, διότι δεν εκκλησιάζονται τις άλλες ημέρες λόγω εργασίας ή αγνίας ακόμη, δεν ακούμε τα περιστατικά της γεννήσεως και επιστρατεύσαμε τον Ευαγγελιστή Λουκά στην περασμένη μας ομιλία από το δεύτερο κεφάλαιό του να μας πει πως και γιατί συνέβησαν αυτά στη Βηθλέμ, και είδαμε ότι εξαιτίας της διαταγής του Κέσαρος Αυγούστου για να γίνει εκείνη η απογραφή ή το μέσα στον κόσμο που διακινήθη για να φτάσει στην ιδιαίτερα του πατρίδα να απογραφεί, και το ζεύγος Ιωσήφ και Μαριάμ. Τώρα, εμείς τον αφήσαμε γεννημένον εκεί, τον επισκέφθησαν οι ποιμένες, οι οποίοι επληροφορήθησαν κατόπιν αποκαλύψεως που τους έκαμε αυτός ο Θεός, και τελείωσε το θέμα. Τώρα, πηγαίνοντας στην εκκλησία Θεού θέλοντος τα Χριστούγεννα, θα τον βρούμε γεννημένον βέβαια, και θα βρούμε να υπενθυμίζει η εκκλησία την επίσκεψη των μάγων. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο το αναφέρει ένας άλλος Ευαγγελιστής, και συγκεκριμένος ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο δεύτερο κεφάλαιό του, και το έχει περιγράψει ως εξής: «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού εστινοτεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων? Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνή σε αυτό». Αυτή είναι η πρώτη στροφή του θέματος. Όταν λέει γεννήθη ο Χριστός στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί υπάρχει και άλλη Βηθλεέμ, τότε μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού εστί ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Δηλαδή για αυτούς το γεγονός ότι γεννήθη ο τεχθής, όχι ο μέλλον τεχθής που θα γεννηθεί, ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Βέβαια, αν τους έρθετε κάποιος το ερώτημα πώς αυτό που τι σας συνάγκασε να πιστεύετε έτσι, η απάντησή του, και δόθη αμέσως από τους ιδίους, είδομεν γάρ τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή. Ιεροσόλυμα είναι εβραϊκή λέξη και ξέρετε πως ερμηνεύεται? Θεμέλιον ειρήνης. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο και αυτή η ονομασία της πόλεως, διότι εκεί έγινε μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού ειρήνη, εκεί υπεγράφει στο Γολγοθά, διότι όταν ο Χριστός ανέβη στο Σταυρό δεν έκανε τίποτα άλλο με το αίμα του, υπέγραψε την συνθηκολόγηση των ανθρώπων μετά του Θεού. Λέγεται λοιπόν θεμέλιον αφενός ειρήνης, και δεύτερον πρωτεύουσα, να ξέρετε, ήτο της Ιουδαίας, Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Τα ονόματα αυτά τα πήρανε τα μέρη εκείνα, όπως και η Ιουδαία το δικό της, από τα ονόματα των 12 πατριαρχών: Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Σάχαρ, Ζαβουλών, Δάν, Δευθαλήμ. Συγγνώμη, όχι. Μάλιστα, από τα 12 πατριαρχών και του Ιούδα δηλαδή μέσα. Δεν έχουμε και Ιούδα 12 πατριάρχας? Δρέιλ. Από τα 12 παιδιά του Ιακώβου είναι και ο Ιούδας, ο οποίος εγκατεστάθησε κάποιο μέρος και δει στην Ιουδαία τη λεγόμενη τη σημερινή και την τότε που έχει έδρα και πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Σε αυτοί λοιπόν έφτασαν, κατέφτασαν μάγοι εξ Ανατολών, όπως αναφέρει εδώ. Ανατολάς για τα Ιεροσόλυμα πρέπει να έχουμε την Αραβία και την Περσία. Συγκεκριμένα δεν έχουμε την ακριβή τοποθεσία ή από την Αραβία ή από την Περσία. Υπάρχει όμως να έχετε υπόψη σας μία προφητεία από έναν ψαλμό που αναφέρει κάτι σχετικός αναφορικός με αυτούς που θα έρθουν και λέγει ότι θα έρθουν εκ Περσίας, ότι εκεί δακτυλοδεικτούν περισσότερο, αυτό εννοώ. Ακόμη θα ήθελα να ξέρετε ότι τα Ιεροσόλυμα είναι σε έναν λόφον από τους τέσσερις λόφους που αποτελούν το όλον μέρος εκεί. Τα Ιεροσόλυμα δεν ξέρω αν ξέρετε, εκεί συγκεκριμένος που είναι ο ναός Σολομώντος, έχει 830 υψόμετρο. Τα τέσσερα μέρη αυτά, δηλαδή τέσσερα λοφίσι που μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτον το Μοριά, το οποίο είναι προς Ανατολάς, και είναι συγκεκριμένος το μέρος αυτό που έκαμε τη θυσία ο Αβραάμ, που στη συνέχεια είναι και η θυσία του Χριστού. Δεν απέχει το ύψος του Γολγοθά από το μέρος θυσίας του Αβραάμ. Το ύψος είναι το ίδιο, αλλά η απόσταση είναι μόνο 50 μέτρα. Προς δυσμάς είναι ένα άλλο βουνελάκι που λέγεται Άκρα, προς βοράν είναι ένα που λέγεται Βεζίθα και προς νότον ένα που λέγεται Σιών. Εξού και ο ναός ο πρώτος τη Σιών, και εξού και γενικότερα μη φοβούθηγατε Σιών, ότι θα εισέλθει ο βασιλεύς σου επί πόλου όνου. Μια και σας θίγω το θέμα της Ιερουσαλήμ, να έχετε υπόψη σας ότι η Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη πολύ βασανισμένη. Αρκεί να σας πω ότι έχει κατεδαφιστεί 17 φορές. Αν διαβάσετε τα ιστορικά γύρω από τα Ιεροσόλυμα, θα τη βρείτε να έχει κατεδαφιστεί 17 φορές. Τώρα, είδομεν, λέγει εδώ, τον αστέρα αυτού. Αυτού του βασιλέως τον αστέρα τον είδαμε εμείς εν δι' Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσε αυτόν. Για να έρθουν να τον προσκυνήσουν παραδέχονται ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτούς. Ποιος είναι ο αστήρα αυτός? Θα ανατρέξει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένος στο βιβλίο των Αριθμών. Εκεί είναι ένα μεγάλο ιστορικό, σαν και το ιστορικό που συζητούσαμε μια μέρα του Ιωσήφ του Παγκάλου. Εκεί έγινε συζήτηση για αυτό τον αστέρα, όταν θα ανατείλει αυτό το άστρο στην Ανατολή, ότι θα γεννηθεί στην Ιουδαία ο βασιλεύς, ο Σιλό, ο αναμενόμενος, έτσι λέγεται. Με δύο λόγια να σας πω απλώς για την ιστορία. Όταν ο Μωσής ως αρχηγός και επικεφαλής των 3 εκατομμυρίων λαού που έβγαλε από την Αίγυπτο δια της θαλάσσης και τους όδευε στη γη της Επαγγελίας, όταν τα παρακείμενα εκεί μέρη, οι λαοί μάλλον, οι παρακείμενοι είδανε ένα λεφούσι, μια μυρμηγιά να έχει εκβραστεί από τη θάλασσα, η θάλασσα να βγάλει ανθρώπους, αυτοί θεώρησαν ότι ο λαός αυτός είναι δυσιδαίμων λαός, είναι κάποιος λαός που θα τους κάνει κακό. Γι' αυτό στην πορεία του, παρότι ο λαός αυτός δεν επείραζε κανέναν, διότι και αυτά τα τρόφιμά του τα εδέχεται από τον ουρανό, ετρέφεται με το μάνα, δεν είχε κανένα λόγο να τους θίξει τα υπάρχοντά τους, τίποτα. Αυτοί όμως εναντιώθησαν και βρέθησαν στην ανάγκη οι Ιουδαίοι να κάνουν αυτόν τον δρόμο μέχρι που έφτασαν εκεί που έφτασαν δια πολέμων. Και αν διαβάσετε στην Έξοδο θα φρίξετε το τι υπέφεραν αυτοί οι άνθρωποι 40 χρόνια για να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Είσαι λοιπόν εκεί γύρω μερικοί οι οποίοι λέγονται αμαλικίτε. Σκληρός λαός αυτός, αλλά το φοβόταν τον άλλον, τον Ισραηλιτικό, ήσαν πολύ σε μέγεθος, σε ποσόν. Και σκέφτηκε να καλέσει έναν εξορκιστή, έναν μάγο, όπως τον λέγα και αυτοί τότε, αλλά που είχε δύναμη να κάνει κακό σε όποιον θέλει και να ευλογεί πάλι όποιον θέλει. Τον οποίον τον λέγαν Βαλάκ λέγεται ο βασιλεύς και Βαλάμ λέγεται ο μάγος αυτός. Και έστειλε ανθρώπους δικούς του με χρήματα να τον καλέσουν αυτόν τον κύριο, τον μάγο, τον Βαλάμ, να πάει εκεί να κατηραστεί αυτόν τον λαό, ώστε να μην κινδυνεύει ο λαός του κατά τη διάβασή του. Πράγματι αυτός επήγε, πήρε αρκετά χρήματα και επήγε. Πηγαίνοντας όμως συνήθισε δυσκολία, διότι με συγχωρείτε, δεν επήγε, είναι δύο οι κλήσεις. Στην πρώτη δεν επήγε, διότι ερώτησε τον Θεό, παρότι ήτο ειδωλολάτρης, ερώτησε τον Θεό, αορίστως έναν Θεό τον Θεό του, και του είπε ο Θεός του να μην πάει, διότι αυτός ο λαός είναι ευλογημένος δικός του. Αυτός μαζεύτηκε και τους είπε τον κύριο αυτόν, κύριοι δεν μπορώ να έρθω μαζί σας, διότι δεν με αφήνει ο Θεός μου. Εγύρισαν αυτοί και νοι. Ο βασιλεύς το θεώρησε αναξίους και έστειλε άλλους περισσότερους και με περισσότερο χρήμα να τον δελεάσουν. Ξαναπήγαν με καιρό και ξανατουθέτουν το ίδιο ερώτημα. Αυτός ευρέθηκε τώρα μπροστά στο δέλεαρ του χρήματος. Εφόσον είχε παρατηρεί την διαβέωση από τον Θεό, μην πας, τώρα από το ένα μέρος σου λέει δεν έρχομαι, από το άλλο μέρος όμως ενέδωσε και λέγει μείνετε εδώ απόψε και θα σας πω το πρωί. Ξέρετε, ο Θεός απαντά κατά τα σκαρδίες των ανθρώπων. Αυτό είναι και ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η καρδιά του όταν ζητάει ένα πράγμα από το Θεό. Γιατί ο Κύριος δίδει κατά τα σκαρδίες ημών. Μπορεί πολλές φορές ένα πράγμα που δεν σε συμφέρει να το ζητάς από τον Θεό και ο Θεός να σου το δίδει παρότι δεν σε συμφέρει, διότι εσύ το θέλεις, παρότι του λες εσύ Κύριε να κανονίσεις, αν ναι, αλλά θα το ήθελα. Πόσον η καρδιά σου είναι υπουγερτή προς το πρόσωπο, προς το πράγμα, προς την υπόθεση, θα το πάρεις, αλλά θα μετανοήσεις διότι θα το πάρεις. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευθύς. Αν είναι προς το συμφέρον μου, να μου το δώσεις. Άλλος όχι. Εγώ και στις δυο φορές θα σου πω ευχαριστώ. Και αν το λάβω, μάλιστα αν δεν το λάβω θα σου πω χίλιες φορές ευχαριστώ, γιατί για να μην μου το δώσεις, πάει να πει ότι με προλαμβάνεις από κάτι που δεν μου ήταν συμφέρον. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός του λέει τη νύχτα να πάει. Και σηκώνεται το πρωί μετά τον κύριο, λέει θα έρθω. Παίρνει μία νόνον, θα το λέγω εν συνόψη, είναι τέσσερα κεφάλαια αυτό, στο 24ο κεφάλαιο, των αριθμών και κατωτέρω θα το βρείτε αν έχετε παλαιά δηλαδή και σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ξεκινά να ανεβαίνει σε μία νόνον και ξεκινά να πάει προς το βασίλειο του Βαλάκ. Στον δρόμο όμως το μουλάρι εξέκλεινε. Έφυγε μόνο του από το δρόμο σαν κάποιον να το εμπόδισε και εξέκλεινε. Το χτύπησε να γυρίσει, δεν εγύρισε αυτό. Όχι μόνο δεν εγύρισε, αλλά πήγε ακόμη προς ανάποδο δρόμο. Εν πάση περιπτώσει ξανά κοίταξε να το βάλει, δεν κατόρθωσε να το βάλει. Αποτέλεσμα είναι ότι τον έφτασε σε ένα μέρος που ήταν τείχος το ένα μέρος, τείχος το άλλο. Και πήγε και κάθισε μέσα στη μέση και μάλιστα του συνέθλιψε και τον πόδαν του, το δεξιόν. Που είναι αγκάση ενώ να το χτυπήσει το μουλάρι με το ραβδί του. Όταν το χτύπησε το μουλάρι, γυρίζει το μουλάρι και του μιλάει. Και του λέει το εξής. Ο Σάκης του λέει ανέβαινε σε πάνω μου, σε πήγαινα όπου ήθελες. Πιάνει κουβέντα τώρα. Για το άνθρωπο φτάνει μέχρι αυτού του σημείου όταν είναι μακριά από το Θεό. Και αυτά τα θαύματα αν τα βλέπει. Πιάνει κουβέντα με το μουλάρι. Λέει όχι. Τώρα λοιπόν που δεν πηγαίνω δεν νομίζω ότι κάτι συμβαίνει. Και εκεί τη στιγμή βλέπει μπροστά έναν άγγελο με μια σπάθα, ο οποίος δυσκόλευε το μουλάρι να πάει στον δρόμο. Τρόμαξε λοιπόν. Του λέγει είναι διεστραμμένη η οδός σου, γι' αυτό σου εναντιώνομαι. Ο Θεός δεν θέλει να πας. Γι' αυτό και σου εναντιώνομαι. Όμως πήγαινε, εφόσον έφτασε μέχρι εδώ, αλλά θα πεις αυτά που θα σου πω εγώ. Δεν θα κατηραστείς τον λαόν αυτόν. Αυτός τα μάζεψε με το πόδι πονεμένο, το μουλάρι σηκώθηκε, μπήκε στο δρόμο κλπ. Έφτασε μέχρι του βασιλέως. Ο βασιλεύς τον υπεδέχτη με τιμήν, διότι τον είχε ανάγκη να κατηραστεί τον λαό αυτόν, τον οποίον εφοβήτο και δυναμικά δεν μπορούσε να του βάλει χέρι. Και τον ανέβασε σε ένα μέρος, έτσι περίοπτον εκεί, που έβλεπε όλο αυτό το λαό, ο οποίος εκείνη τόσα μυρμηγκιά, 3 εκατομμύρια κόσμος. Και του είπε να τον κατηραστεί. Και αυτός αντί να τον κατηραστεί, τον ευλόγησε. Μα εγώ του λέει, δεν σε έφερα να τον ευλογήσει, εγώ σε έφερα να τον κατηραστώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, ή μόνο μου λέει ό,τι λέει ο Θεός. Εκεί λοιπόν μέσα, εφόσον τον ευλόγησε τον λαόν αυτόν και του είπε τα σαρετάς του και μάλιστα, τον είπε τον λαόν αυτόν ότι είναι ένας λαός που έχει δύναμη μονοκέρατος. Δεν ξέρω αν αυτό το έχετε συναντήσει ποτέ σας. Είναι ένα ζώο της ερήμου που έχει ένα μόνον κέρας στην κορυφή. Δεν έχει δύο συνήθως όπως έχουν ως επιτοπλίστοντα ζώα και άλλα με διακλαδώσεις. Ένα μόνον, το οποίο αυτό έχει την εξής ιδιότητα. Όταν στα φαράγγια επάνω που λιμνάζουν νερά βρωμίσουν λόγω του θέρους και δεν μπορούν τα θηρία εκεί να πιούνε νερό, κάθονται γύρω γύρω στο νερό και το κοιτάζουν. Δεν μπορούν να το πιούνε όμως. Και περιμένουν να έρθει αυτό το θηρίο, το οποίο με το κέρατό του σταυρώνει το νερό. Και σταυρώνοντας το νερό, το νερό γίνεται καθαρό και πόσιμο. Και τότε ορμούν και πίνουν νερό. Και έλεγε αυτός ο Βαλάμ τον λαόν αυτόν, κατόπιν αποκαλύψεως του Θεού, ότι έχει δύναμη μονοκέρατος. Διότι ο μόνος λαός που πίστευε στον πραγματικό Θεό και του έδειρε ότι έχει τη αυτήν δύναμη. Εκεί λοιπόν είπε μία προφητεία. Αυτός ο Βαλάμ, ο μάντης αυτός ο Βαλάμ, που μάντης, θα έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι από αυτούς που κάνουν εδώ πέρα, πώς να θα πω, σατανικά πράγματα εναντίον προσώπων, εναντίον πραγμάτων. Δυσκολεύουν τα αντρόγενα, δυσκολεύουν τα ζώα, δυσκολεύουν τους ανέμους που χρησιμοποιούν, λέει, το σατανά. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι, είναι άνθρωποι φιλόσοφοι, είναι άνθρωποι αστρολόγοι, είναι άνθρωποι ιερείς, έχουν 3-4 διπλώματα, δηλαδή γενικά πεπαιδευμένοι άνθρωποι. Αυτός λοιπόν ο Βαλάμ προφανώς ανήκε η σχολήν αστρολογίας, ήτο δηλαδή καθηγητής, όπως τα λέγαμε, ο οποίος αυτός δυνάμει χάριτος Θεού επροφήτευσε τότε και είπε ότι εκ του Ιακώβ, από τον απόγονο Ιούδα, από βασιλέα Ιούδα, θα γεννηθεί αυτός ο οποίος θα είναι ο αναμενόμενος, ο Σιλό, έτσι τον λέγει, ο αναμενόμενος, δηλαδή ο Μεσσίας. Το άστρο όμως αυτό θα ανατείλει στο Ιακώβ, από τη φυλή όμως του Ιούδα. Εκεί μάλιστα, όταν ο Πατριάρχης εκλήθη να ευλογήσει και ευλόγησε τον καθέναν με τη σειρά αρχής γενομένης από το Ρουβίμ κλπ, όταν έφτασε στον Ιούδα έκανε και αυτός προφητεία ο πατέρας του ότι εκ της οσφίος αυτού, από το σπέρμα αυτού θα είναι εκείνος ο οποίος θα γεννηθεί και θα σώσει τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν, ως φαίνεται, διατήρησαν την μνήμη αυτήν, την προφητεία αυτήν, την διατήρησαν στη σχολή της αστρονομίας αυτή. Και σαν άνθρωποι, όπως λέει ωραία η Εκκλησία μας, οι τις άστρες λατρεύοντες, υπό αστέρως εδιδάσκοντο. Αυτοί που ελάτρευαν τα άστρα, που εσπούδαζαν την αστρολογία, εδιδάσκοντο τώρα εκ του αστέρως. Εκινήθησαν, οδηγήθησαν, χειραγωγήθησαν εκ του αστέρως. Παρακολουθούσαν λοιπόν πάντοτε και έμενε, φαίνεται, σαν μία προφητεία απραγματοποίητος. Και όταν φαίνεται γεννήθη ο Χριστός, πλουσιάστη το άστρο αυτό εις την Ανατολή. Όταν είδαν αυτό, ερμήνευσαν του Πατριάρχου τον ούτως υπήν, πως λέμε εμείς, του Γαλλινού, του Ιπποκράτου, ξέρω εγώ, κάποιου που είναι ο πατριάρχης μιας επιστήμης, έτσι και αυτοί είχαν του Βαλαάμ, του αρχιμάντεως αυτού την προφητεία, και πλέον το κρατάνε στο μαντήλι ότι πραγματοποιείται η προφητεία αυτή. Βλέπουμε το αστέρι αυτό το παράξενο που δεν είναι στην οικογένεια του αστερισμού μας, διότι αυτοί ξέρουν ακριβώς, και όταν δουν κάτι το καινούριο αμέσως ξέρουν ότι είναι κάτι το καινούριο. Και ξεκίνησαν με τον τρόπο τους να έρθουν, και ήρθαν όχι αλλού σε άλλη φυλή, στου Βενιαμίν, στου Λεβί, ξέρω εγώ τι, ήρθαν στη φυλή του Ιούδα, στην Ιουδαία. Διότι εκεί το η προφητεία, εκεί επόνταρε ότι εκ της φυλής του Ιούδα θα γεννηθεί αυτός. Γι' αυτό ήρθαν και βρήκαν το βασιλέα των Ιουδαίων και ομιλούν για τον τεχθέντα βασιλέα των Ιουδαίων. Είναι μια παρένθεση απαραίτητος για να μπορέσει να συνδεθεί ο άνθρωπος. Τι είναι αυτό το στάρι, το αστέρι, είδομεν το αστέρα αυτού εν δι' Ανατολή. Τώρα, σας είπα ότι αυτό θα το βρείτε στο 24ο κεφάλαιο των αριθμών. Είναι ένα βιβλίο από την Πεντάτευχο, από την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή είναι. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Αυτά τα πέντε πρώτα βιβλία. Ένα από τα πέντε βιβλία αυτά, τα γραμμένα από τον ίδιο το Μωσή κατόπιν Αποκαλύψεως, είναι και αυτό το βιβλίο που θα το βρείτε εσείς. Ήθο με λέει προσκυνήσε, προσκυνήσε. Είναι από το προς και κινέο, ύψιλον, έψιλον, ωμέγα, κινέο. Φιλό δηλαδή, ήρθαμε να του προσπέσουμε, να τον φιλήσουμε. Αυτή είναι η λέξη. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αφυπνίστησαν ότι εγεννήθη αυτός και πραγματοποιεί την προφητεία του πατριάρχου του δικού των, του καθηγητού των, ο αστήρ αυτός εχάθη. Βγαίνει αυτό από το λογισμό ότι αν είχαν το αστέρα βοηθών, δεν υπήρχε λόγος να έρθουν να ρωτάνε, να αναζητούν. Θα οδηγούνται από τον αστέρα να πάνε εκεί που ήταν όλιο γεννημένος. Τον αστέρα τον έχασαν. Κρατούσανε όμως ότι στην Ιουδαία, πού τώρα, πόσο μακριά, με τι μέσον, εν πάση περιπτώσει ξεκίνησαν και έφτασαν κάποτε στην Ιουδαία. Το πότε έφτασαν βγαίνει παρακάτω, πότε έφτασαν. Εμείς αυτά τα έχουμε συμπεπυκνωμένα. Την προσκύνηση των ποιμένων και την προσκύνηση των μάγων και την γέννηση του Κυρίου την έχουμε σχεδόν την ίδια ημέρα. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν τεχνικός να είναι αυτό αληθές. Αλλά ο σκοπός των Ευαγγελιστών δεν είναι να μας δείξουν χρονολογικός, αλλά το περιστατικό. Το τι έγινε τώρα. Αν έγινε δύο μέρες γρηγορότερα ή αργότερα, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ενδιαφέρει στα θέματα της πίστεως και της σωτηρίας. Θέμα είναι ότι τον προσεκίνησαν και επίσημοι και ανεπίσημοι. Και των γραμμάτων και των μη γραμμάτων. Αυτό είναι το θέμα. Απεκαλύφθηκε στους μεν, απεκαλύφθηκε στους δε. Άγγελος κατήλθε εδώ, αστέρι παρουσιάστη εκεί. Προεργασία έγινε και για τη μία πλευρά, προεργασία έγινε και για την άλλη. Αυτό είναι το θέμα που δακτυλοδεικνύει και κάνει το πρόσωπο για το οποίο έγιναν όλα αυτά, το κάνει επίσημο. Συνεχίζοντας, αναφέρει το πώς αισθάνθη ο Ηρώδης όταν άκουσε αυτή την πληροφορία. Ακούσας δε Ηρώδης, ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Πάσα Ιεροσόλυμα είναι η δική του δηλαδή, οι πασπιστέ του, οι υπουργοί του, οι κυβέρνησής του δηλαδή, οι ανθρώποι του, όταν έμαθαν ότι αναζητούν γεννηθέντα. Άρα γεννήθη βασιλιάς άλλος και εμείς δεν το ξέρουμε, κινδυνεύει η βασιλεία η δικιά μας. Και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Εκάλεσε αυτούς τους γραμματισμένους και τους έχοντας τον νόμον και τους προφήτας στα χέρια, από τα χαρτιά τους τι βγαίνει, αν υπάρχει προφητεία που αναφέρει ότι γεννάται και πού γεννάται, πού ο Χριστός γεννάται. Είδε, θα αναζήτησαν βέβαια στα χαρτιά τους, στα βιβλία τους και βρήκαν, είπαν αυτό, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εκεί γεννάται ο Χριστός. Ούτω γαργέ γράπτε δια του προφήτου, είναι ο προφήτης Μιχαίας, στο έψιλον 2 κεφαλαίο του, λέγει: «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα», Ουδαμός, βλέπετε, Βηθλεέμ της γης του Ιούδα, γιατί είναι κι άλλη Βηθλεέμ, Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόση του Ιούδα». Δεν είσαι μικρή μέσα στις πόλεις της Ιουδαίας. «Εξού γαρ εξελεύσετε ηγούμενος», από σένα λέει θα βγει ένας που θα ηγηθεί, «ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ». Προφητεία του Θεού των λαών μου τον Ισραήλ. Βηθλεέμ ερμηνεύεται οίκος Άρτου, οίκος Άρτου, και πράγματι από εκεί βγήκε ο Άρτος της ζωής. Και αυτά τα ονόματα των πόλεων, των χωρίων κλπ, στα οποία ο Χριστός εστάθη και έπαιξε κάποιον ρόλο, όλα ομιλούν και υπενθυμίζουν αυτόν. Τότε ο Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, ικρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνον του φαινομένου αστέρος. Λάθρα. Έβαλε αμέσως το πονηρό στο νου του και τους κάλεσε κατά έναν πλάγιον τρόπον και εκμεύσε από αυτούς την ημερομηνία που είδε το αστέρι. Προφανώς το σημείωσε, θα του εχρειάζεται. Εάν τα πράγματα δεν έρχονται όπως αυτός τα έβλεπε για μια στιγμή, θα τα βάζε σε ένα άλλο πλάνο δικό του, δυναμικό, και του χρειάζεται αυτή η ημερομηνία. Διότι εδώ έβαλε αμέσως την εξολόθρευση όλων των μικρών από της ηλικίας εκείνης, της ημέρας, της ώρας, ξέρω εγώ κλπ, ώστε να τον βγάλει από τη μέση αυτών που πιθανόν να του απειλεί τον θρόνο. Δεν ξέρω εάν ξέρετε ή το πολύ αρχομανής, τι λέγει η ιστορία για αυτόν, ή το πολύ αρχομανής και πολύ σκληρός άνθρωπος, και τη γυναίκα του την εφώνευσε και τα παιδιά του τα εφώνευσε. Μη τυχόν κανείς εξ αυτών είναι που θα του πάρει τη βασιλεία. Γι' αυτό έλεγε ένας ιστορικός τότε ότι ή το προτιμότερο, λέει, τότε να είσαι κρυός του Ηρώδου παρά υιός. Αν ήσουν, λέγει, ένα από τα αρνιά, κρυός του Ηρώδου, υπήρχε εκδοχή να μην σε σφάξει. Αλλά διότι αν ήσουν υιός, φοβόταν τη βασιλεία του, σε έσφαζε. Και όπως ξέρετε έδωσε εντολίες, φάγησαν πολλά παιδιά, 14.000 νήπια, για τα οποία μιλήσαμε μια έμφαση στα Σαρχάς που γνωριστήκαμε, και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός, για να κηδευτεί έπειτα εφόσον έγινε σκολικόβρωτος, γκρεμίσανε την πόρτα να τον βγάλουν, τέτοιες διαστάσεις επήρε. Τιμωρήθηκε δηλαδή κατά κάποιον τρόπο, τιμωρήθηκε από αυτόν τον κόσμο ακόμη. Όταν λοιπόν, λέγω, ο Ηρώδης επληροφορηθεί αυτό, εκάλεσε τους μάγους και εκρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνον του φαινομένου αστέρος. Έγραψε λοιπόν αυτό στο σημείωσή του πότε τον είδανε τον αστέρα οι άνθρωποι αυτοί. Άλλη μαρτυρία εδώ, ότι ο αστήρ εν προκειμένου δεν υπάρχει, δεν φαίνεται για την ώρα. Και πέμψα σε αυτούς στις Βηθλεέμ, εφόσον είπων οι αρχιερείς και οι γραμματείς ότι στη Βηθλεέμ γράφει ο προφήτης, τους έστειλε. Βηθλεέμ, όπως ξέρετε, ήταν τότε 14 χιλιόμετρα από το Ιεροσόλυμα, σήμερα είναι 12 με την ευθυγράμμιση των οδών. Και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς, εξετάσετε περί του παιδίου, επάν δε έβρετε, επαγγείλετε μη, όπως καγώ ελθόν προς την ίσο αυτό. Ψέματα με ψή κεφαλαίο. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Απεδείχθη εκ των υστέρων ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Πηγαίνετε, λέει, εσείς. Εσύ γιατί δεν πηγαίνεις? Γιατί έβαλες όλη την κακία, μηχανοράφησες, έκαμε σχέδια αμέσως, καταστρέψεις κόσμο, δουνιά. Και δεν πηγαίνεις μόνος σου, να έχεις μία ανιδία γνώμη. Και αν σου ψευστούν. Και εντούτοις, όταν ο άνθρωπος έχει εγωισμό, βάνει όλη τη δύναμη στον εαυτόν του. Όλους τους άλλους σου βλέπει μηδέν, και αυτό το Θεό ακόμη. Και με το Θεό ακόμη μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος. Γίνεται άφρον έξω από τον εαυτόν του. Τι του ήταν αυτού να ανέβει στα μάξι του και να πεταχτεί μέχρι εκεί πέρα, ή να πάει μαζί τους, που αυτοί κατά κάποιον τρόπο έχουν κάποια αποστολή. Δεν πηγαίνω μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταδέχτηκε να πάει. Οι άλλοι το κράτησαν. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν. Μάλιστα, να πάμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποτέλεσμα. Και ειδού ο αστήρ ον είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθόν έστι επάνω ου ειν το πεδίον. Το αστέρι που τους ξύπνησε αναφορικώς με την γέννηση του Μεσσίου. Να το ξανά τώρα. Τους οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στη Βηθλεέμ. Το αστέρι εκείνο φτύσαν επιστήμονες, το είδανε στην όψη, στη λάμψη, ότι είναι αυτό. Ιδού, λέει, αυτό που είδανε στην Ανατολή προήγαινε αυτούς, τους οδηγούσε, πήγαινε μπροστά ως οδηγός. Έως ελθόν έστι επάνω ούν το πεδίο, μέχρι που ήρθε και στάθηκε από πάνω, σαν να τους έλεγε εδώ κάτω είναι. Με βάση αυτά αποκλείεται κάθε απάντηση επιστημονική και μη θαυματουργική. Εδώ πρόκειται περί θαύματος, δεν πρόκειται περί συναντήσεως Κρόνου και Διός που λένε οι αυτοί κλπ. Αυτά είναι αστεία. Εδώ ξεκίνησε μέρα μεσημέρι αστέρι. Πήγε τη νύχτα. Μέρα μεσημέρι αστέρι. Πήγαινε και στέκεται. Εδώ είναι. Αυτά δεν τα κάνουν οι συνδυασμοί των αστερισμών. Γίνονται, παρουσιάζονται αστέρια σύμφωνα με την επιστήμη και λοιπά, και είναι αλήθεια. Αλλά εν προκειμένου πρόκειται περί θαύματος, δεν πρόκειται περί συμπτώσεως, όπως λένε ορισμένοι της επιστήμης αυτής. Ιδόντες δε τον αστέρα, οι μάγοι εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Πήγανε χαλάλι κόπη μας. Χαλάλι κόπη μας. Και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον με τα Μαρίας μητρός αυτού. Όχι στην φάτνην, τη διαστολή που σας είπα γρηγορότερα, εις την οικίαν. Προφανώς Παναγία μας είχε φύγει από εκεί, και μάλιστα έπειτα από τόσο χρόνο που πήγε, γιατί ξέρετε έπειτα από πόσο χρόνο πήγαν οι μάγοι. Έπειτα από 2 χρόνια περίπου, με αφορμή την ανέρεση των παιδιών, κατέσταξε από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όνει κρύβωσε παρά των μάγων. Αυτό είχε εξακριβώσει, ότι τον αστέρα τον είδε, τον είδον μάλλον, προ 2 περίπου ετών, και με βάση των χρόνων αυτών έδωσε την εντολή και εσφάγισαν τα νηπία της Βηθλέμ και στην περιοχή από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν ικρύβωσεν παρά των μάγων. Και με σπούτικ να ερχότανε από την Αραβία, δεν ήταν δυνατόν να έρθει τόσο σύνομα αυτή η συντροφιά. Τι να χρησιμοποίησαν? Ωσότου να το συζητήσουν όταν είδαν, ωσότου να πάρουν την απόφαση, ωσότου να εξοπλιστούν. Ίσως να είχαν αυτοί οι κύριοι καθηγητές, να είχαν και συνοδεία άλλοι μαζί τους. Θα ξεκίνησαν με καμήλα, θα ξεκίνησαν με τα πρωτόγωνα μέσα τότε, ρωτώντας χάρτες και λοιπά. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν ακριβή. Γι' αυτό αναζητώντας πού και λοιπά ήρθαν στην Παλαιστίνη. Αναζητούνε πού είναι η Ιουδαία, πάνε στην Ιουδαία. Χρειάζεται ασφαλώς χρόνος, και δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε εμείς ότι είναι κάπως αλλιώς. Η Παναγία μας δεν έφυγε αμέσως για την Αίγυπτο, όπως λένε ορισμένοι, γιατί δεν ήταν δυνατό να φύγει. Γιατί αν έφυγε αμέσως για την Αίγυπτο,
κατόπιν της απειλής του Ηρώδου, τότε πότε περιετάμε ο Χριστός μας? Ο Χριστός 8 μέρες επήγε στον ναό και δέχτηκε περί το μήνυμα. Έτσι αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Πού ευρέθηκε αν έφυγε για την Αίγυπτο? Ξαναγύρισε? Ναός ένας ήτανε. Πού έκανε στις 40 μέρες η Παναγία τον, την Παπαντίν, το σαραντισμά της? Πώς τον έκανε στον ναό? Αναφέρουν οι Ευαγγελιστές ότι έγινε εκεί. Άρα ήταν εκεί, δεν έφυγε ο Χριστός. Ο Χριστός έφυγε αργότερα. Όταν διώχτη, μετά δύο έτη έφυγε για έξω. Παιδάκι, ικανό στα χέρια της Παναγίας, τη βοηθεία του Ιωσήφ έφυγε για την Αίγυπτο. Αλλά αυτά που ίσως ακούτε τώρα, τα ακούτε για πρώτη φορά στις λεπτομέρειες, διότι ο οδοστρωτήρ της συνηθίας και εμείς επιπόλαιοντες δεν ποτέ εγγύψαμε στα σοβαρά να κάνουμε τους συνδυασμούς, να βγάλουμε τα συμπεράσματα και να ζήσουμε πνευματικώς εκείνη την εποχή, να βάλουμε τα περιόδους και τα γεγονότα κάτω και θα τα βρίσκαμε, θα πλησιάζαμε σε αυτά περισσότερο που δεν έχουμε πλησιάσει σαν Ορθόδοξοι και δεν μας συγκινούν, τα ξέρουμε από το σχολείο λέμε εμείς και αυτό είναι όλο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αποδεικνύεται ότι το αστέρι αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το θαυματουργικό και όργανο του Θεού. Και έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι και έστει τη βοηθεία του αστέρος και έστει επάνω όπου ήταν το πεδίο. Το πεδίο εδώ αναφέρει ότι είναι σε οικία. Ως φαίνεται λοιπόν, όταν τελείωσαν αυτά τα 40, τα 8 κλπ. Φαίνεται η Παναγία μας δεν επέστρεψε εις Ναζαρέτ. Γονείς φαίνεται δεν είχε εκεί πέρα, θα είχαν κοιμηθεί εντωμεταξύ. Ο γέρον Ιωσήφ φαίνεται δεν είχε τίποτα εκεί και διότι εγεννήθη στη Βηθλεέμ το παιδί, θεωρούσανε ως άγιο το μέρος, καλό θα να μείνουμε και εκεί. Και κάπου φαίνεται θα νίκεσαν, κάπου θα φιλοξενήθησαν, σε κάποιο σπιτάκι, σε κάποιο καλυβάκι και έμεναν εκεί μέχρι που έγινε ο διωγμός εκ των υστέρων. Και όταν πάλι επέστρεψε, έπειτα από 7 χρόνια κατά ορισμένους, που έμεινε διωκόμενος στην Αίγυπτον, πήγε στη Ναζαρέτ και Ναζωραίος κληθήσεται κατά τους προφήτας. Αναφέρει εδώ τώρα στη λεπτομέρεια αυτή ότι τον νεύρον λέγει και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Ζητούνε πολύ ήδη πίστεως. Πες μας λέει κάτι περί πίστεως, δείξε μας ένα παράδειγμα πίστεως. Ιδού πίστης. Άνθρωποι μορφωμένοι, πεπαιδευμένοι, προσκυνούν ένα παιδί, το οποίο δεν έχει κανένα εξωτερικό γνώρισμα. Είναι κατά πάντα παιδί, όπως είναι και τα άλλα τα παιδιά. Κοντά σε μια μητέρα που το θυλάζει, που το περιποιείται, τι παραπέρα. Και εντούτοις αυτοί το προσκυνούνε. Και το προσκυνούνε όχι απλώς, σαν ένα μεγάλον άνθρωπο. Πρώτα πρώτα το προσκυνούν ως βασιλέα. Διότι αναφέρει εδώ το εξής: και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγαν αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρνα. Τα τρία αυτά είδη που προσέφεραν δίδουν μίαν ιδιαιτέραν έμφαση στο πρόσωπο, ότι δεν είναι ένα κοινό πρόσωπο, δεν είναι κάποιος άνθρωπος. Αναφέρει ότι τον προσυνούν δια του χρυσού ως βασιλέα, δια της Σμύρνης ως τεθνιξωμένο, ότι πρόκειται να πεθάνει, διότι η Σμύρνα, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι η κολτική αυτή ουσία η οποία χρησιμοποιείται κατά τους θανάτους. Έχριον το λείψανο και το φάσιωναν με ένα σεντόνι καθαρό. Γι' αυτό και τα οθόνια κείμενα, τα σεντόνια που παρέμειναν στον τάφο του Χριστού, είναι απόδειξη ότι ο Χριστός ανέστη. Είναι μάρτυρες της Αναστάσεως. Διότι εφόσον σαν κολλημένα επάνω, πώς τα ξεκόλλησαν οι κλέφτες και γιατί τα ξεκόλλησαν και τα πήραν μαζί τους? Έκανε βάρος. Η Σμύρνα είναι εσάνς αφενός και κολτική ουσία αφετέρου. όπως η ρητίνη. Όταν κολλήσει γίνεται μπετόν αρμέ επάνω το σεντόνι, η οθόνη. Λοιπόν, προσέφεραν λέει χρυσόν, Λίβανον και Σμύρνα. Λίβανον ως Θεόν, ότι αυτός θα πέθαινε και θα γινότανε ευωδία, εύωσμος, θα την εδέχεται ο Θεός τη θυσία αυτή. Πού το κάνουν αυτό το πράγμα? Σε ένα μικρό παιδί. Πού διακρίνεις τη βασιλεία, πού διακρίνεις τη θεότητα και πού διακρίνεις σοφέ της Ανατολής ότι αυτός θα αποθάνει? Αυτή είναι η πίστη. Δεν το βλέπω με τα μάτια του σωματός μου αυτό. Ένα παιδί βλέπω. Τα βλέπω όμως με τα μάτια της ψυχής μου. Διότι οδηγούμε θαυματουργικώς και έρχομαι τώρα εδώ εγώ και περπατώ 2 χρόνια και άφησα την έδρα μου και άφησα το σπίτι μου. Κρατώ πίστη και αυτή η πίστη είναι σωστή, διότι μου απεκάλυψε δια του αστέρος του εκεί την εμφάνισή του εδώ στη γη. Αυτό είναι ένα μέρος πίστεως, μια όψης, ένα ατού, ένα παράδειγμα. Και το άλλο, αν θέλει κανείς να παρουσιάσει ποτέ πίστη έτσι που να αντέχει, είναι η πίστη του εκδεξιών ληστού που τον συσταυρωμένον του αυτόν τον ομολόγησε ως Κύριον και ως Βασιλέα, λέγοντας μνήστη τι μου Κύριε όταν έρθει τη βασιλεία σου. Μα κακούρμωσε κι αυτός, τι Κύριε? Και εντούτοις διακρίνει με τα μάτια της ψυχής του ότι δεν είναι κακούργος σαν κι αυτόν, διότι ο ήλιος δεν έκρυψε τις ακτίνες του για αυτόν, η γης δεν εσύστη για αυτόν. Τα βλέπει αυτά, τα διαισθάνεται και λέει ασφαλώς γι' αυτό το μεσανό γίνεται. Γι' αυτό και κάνει και το διάλογο με τον εξεβονίμων ληστή και του λέει εμείς, του λέει, καλώς απολαμβάνουμε, όπως επράξαμε απολαμβάνουμε, αλλά αυτός ο μεσανός εδώ πέρα, αυτός είναι που δεν έπραξε τίποτα και απολαμβάνει σαν και εμάς που κακώς επράξαμε. Η πίστη, λέγω λοιπόν, αυτή των ανθρώπων αυτών είναι ένα παράδειγμα κλασικό, μένει πάντοτε. Γι' αυτό άλλα τα μάτια της ψυχής και άλλα του σώματος. Βλέπετε πολλές φορές μερικούς ή μερικές ερωτευμένες ή ερωτευμένους, και εφόσον εσείς τρίτη ψυχρή βλέπετε, λες, τι είδε, τι βρήκες αυτόν, τι βρήκες αυτή, για δανείσου τα μάτια αυτήνης ή αυτούνου να ειδεί το αντικείμενο και τότε θα μου πεις τι είδε. Βλέπεις εξωτερικό, τα μάτια τα δικά σου έτσι βλέπουν. Τα μάτια της ψυχής εκείνης όμως ή της ψυχής εκείνου όμως βλέπουν διαφορετικά. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό πάντοτε να μην τα βάζετε τα θέματα κάτω από τις αποδείξεις τις μικροσκοπικές. Έχει και η ψυχή τις δικές της αποκαλύψεις. Όπως εν προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήρθαν εξ Αραβίας, ήρθαν να προσυνήσουν ένα Θεό που θα πεθάνει και είναι θυσία εύωσμος εις τον Θεόν Πατέρα. Εν συνδυασμό τα βγάζει αυτά και η λογική τα βγάζει με βάση την αξία των δώρων αυτών, και οι πατέρες το λένε αυτό πράγμα. Ο Οργένης σε παραδείγμα τη λέγει αυτό που σας είπα, ως βασιλή των Χριστών, ως τεθνιξωμένο της Μύραν, ως δε Θεό των Λιβανωτών, και άλλος λέγει ως Κύριον της Οικουμένης, και δοθήσετε αυτό εκ του Χρυσίου της Αραβίας. Θα δοθεί, λέγει ο Δαβίδ, 1050 χρόνια π.Χ. χρυσίον σε αυτόν που θα γεννηθεί εκ της Αραβίας. Έτσι λέγει στον 71ο ψαλμόν του. 1050 χρόνια το έχει γράψει. Και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας. Θα φέρουν χρυσό από την Αραβία και θα του δώσουν, λέγει αυτόν. Πριν κλείσω τη στροφή αυτή, ένα άλλο που πρέπει να προσεχτεί και αν θέλουμε να το κρατήσουμε είναι το τι τρόπο ευρέθη ο Χριστός. Τον βρήκανε οι άνθρωποι, τον απεκάλυψε ο ουρανός τον Χριστό. Αν το άστρον αυτό δεν το παρουσίαζε ο Θεός εκεί στους ανθρώπους αυτούς που είχαν προφανώς μια καρδιά καθαρή, παρότι ήσαν επιστήμονες, άφηναν ένα κενό στον εαυτόν τους, μια πόρτα, μια είσοδο. Γιατί εμείς δυστυχώς το λέγω αυτό, κλείνουμε κάθε τι που δεν το βλέπουμε, κάθε τι που δεν το άπτομε, κάθε τι που δεν το γευόμεθα, κάθε τι που δεν το σφρενόμεθα, κάθε τι που δεν το ακούμε, το αποκλείομεν εμείς. Εμείς βαζίζουμε δίθεν με τις 5 στις. Είμαστε βέβαια πολύ αστεί γιατί πολλά πράγματα ούτε τα πιάνουμε, ούτε τα ακούμε, ούτε τα βλέπουμε κλπ. Και εντούτοις τα χρησιμοποιούμε και τα πιστεύουμε. Εντούτοις έρχομαι προκειμένου και λέγω, τι είναι τρόπο απεκαλύφθη ο Χριστός? Απεκαλύφθη από τον ουρανό δια του Αγγέλου. Τι άλλο συνδυασμό χρησιμοποίησε? Αυτό το στυλό ουρανός. Η γη τι έδωσε η γης? Έδωσε την γραφή. Ναι μεν ένας πληροφορήθη ότι εγεννήθη, αλλά και ο άλλος δίδει αξία στην γραφή. Για κοιτάξτε τη γραφή να σας πει πού εγεννήθη. Σας το έχω γραμμένο. Μην περιμένετε πάντοτε αποκαλύψεις και θαύματα. Είναι γεγραμμένα. Θυμόσαστε πως απήντησε ο Αβραάμ στον ποτέ πλούσιο, ο οποίος εκολάστη. Λέει, πάτερ Αβραάμ, λέγει, πέμψον Λάζαρον στην οικία του πατρός μου. Έχω, λέει, 5 αδελφούς. Να τους μιλήσει να μετανοήσουν. Και ο Αβραάμ του λέει όχι. Έχουσι, λέει, Μωσέα και προφήτας. Ακουσά τους σαν αυτόν. Έχουν, λέει, βιβλία του Μωσέως και προφήτας να διαβάσουνε. Όχι, λέει, πάτερ Αβραάμ, λέει. Δεν τα... ξέρα τον εαυτό του. Όχι, λέει, δεν διαβάζουν, λέει, αυτοί. Αν δούνε, λέει, κάποιον, λέει, από εδώ, νεκραναστημένον, τότε, λέει, θα πιστέψουν. Και απαντά, εάν Μωσέως και προφητών ουκ ακούσουσιν, ουδέ αν τις εκ νεκρών αναστεί, πιστήσονται. Σε είδε τι δύναμη έχει γραφεί. Και στους 100 χριστιανούς, ζήτημα αν ο ένας τη διαβάζει τη γραφή. Αν ο ένας τη διαβάζει τη γραφή. Δεν λέω τη μελετά, τη διαβάζει. Γιατί μελέτη ένας στους χίλιους κάνει στη γραφή. Οι άλλοι απλώς τη διαβάζουν, το διαβαίνουν, την περιπατούν, επιπολέως. Απλώς να πάρουν μια όψη, να γευστούν κάτι. Όσον η γραφή θέλει μελέτη, θέλει συνδυασμόν και βοήθεια από τους εμπειροτέρους και τους δοκιμοτέρους για τα δύσκολα σημεία, για να μπει στο βάθος. Και κάθε φορά που θα διαβάσεις θα ανακαλύπτεις και κάτι που δεν είχες προσέξει. Και λες, εγώ το έχω τόσες φορές διαβάσει αυτό, πώς τώρα το βλέπω? Τώρα σου το αποκάλυψε. Διότι η γραφή, τα λόγια μέσα που γράφουν, είναι ο Χριστός. Εκεί το ο Χριστός εν σαρκή. Εδώ είναι ο Χριστός στη γραφή. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Αυτή εστίν εμαρτυρούσα περί εμού. Χριστός είναι εδώ. Γιατί ήρθε και εν σαρκή και έφυγε και έμεινε στο χαρτί για να είναι. Και οι χριστιανοί στους 100 ένας τη διαβάζει και στους 1000 ένας τη μελετά. Φόσον διαβάζει τόσα άλλα συγγράμματα, διαβάζει τόσα άλλα πράγματα, μαθαίνει τόσες άλλες γλώσσες και αναγκάζεται να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας επιστήμης, και καλώς κάνει εν πολλής. Ένα βιβλίο το οποίο δεν αλλάζει, δεν συμπληρώνεται, δεν τροποποιείται, είναι η γραφή. Έδωσε σήμερα 25 δραχμές, πήρες μια γραφή, έτσι. Στην αιωνιότητα είναι η ίδια. Δεν έγραψαν άνθρωποι να θέλει τελειοποίηση. Δεν έγραψε ο Θεός. Ούτε αυτοί οι εχθροί κατόρθωσαν να την τροποποιήσουν. Την ερμηνεύουν με τον τρόπο τους. Αλλά δεν την άλλαξαν. Μένουν πάντοτε τα ίδια. Χρειάζεται λοιπόν, Θεέ μου, φώτισέ με να ειδώ τι είναι αυτά που γράφεις. Η αποκάλυψη ο αστήρ και η γραφή. Και έτσι τον βρίσκεις στον Χριστό. Και βρίσκοντας τον Χριστό τα πράγματα αλλάσουν. Διότι όταν ο άνθρωπος θελήσει και κάνει μια μικρή προσπάθεια, αυτή που περνάει από το χέρι του, αμέσως ο Θεός επεμβαίνει και σου στέλνει άγγελον. Σου στέλνει αστέρα οδηγών και σε πηγαίνει εκεί που πρέπει να σε πάει για να συνδεθείς μαζί του από τον κόσμο τούτον. Η στροφή αυτή όλου του Ευαγγελίου των Χριστουγέννων κλείνει ως εξής. Και χρηματιστέντες κατόναρ οι μάγοι, οι οποίοι είχαν πάρει μια εντολή από τον Ηρώδη, αν τυχόν και βρούνε το παιδί, να γυρίσουνε να του πούνε να πάει κι αυτός. Προφανώς οι άνθρωποι έφτασαν, 14 χιλιόμετρα ήταν εκεί πέρα, θα έμειναν όλη την ημέρα προφανώς εκεί. Μπορεί να μην έφυγαν και πρωί πρωί την ημέρα που έφυγαν για τη Βηθλεέμ, έμειναν το βράδυ εκεί για να φύγουν την άλλη μέρα, να γυρίσουν τη Βηθλεέμ και ίσως να επιστρέψουν σιγά σιγά στην πατρίδα τους. Το βράδυ λοιπόν είδων κατόναρ, μη ανακάμψε προς Ηρώδην. Δεν θα πάτε προς τον Ηρώδη. Διάλυσο δου ανεχώρησαν στην χώρα αυτών. Πώς αυτοί επίστεψαν αμέσως εφόσον είχαν δώσει υπόσχεση στο βασιλέα. Πώς επίστεψαν ότι είναι κάτι παραπάνω από το βασιλέα? Αυτό συμβαίνει στις καθαρές ψυχές. Πολλοί απασχολούνται πολλές φορές, είδα ένα όνειρο, άραγε εκ του αγαθού να είναι, είδα ένα όραμα, άραγε εκ του αγαθού να είναι ή εκ του πονηρού. Θεός στους ανθρώπους του που έχουν την καρδιά τους τελείαν προς Αυτόν ομιλεί κατά τέτοια έννοια που του γίνεται πιστευτός 100%. Δεν είναι ανάγκη να πάνε να βρούνε ονειροκρίτη, ούτε να ρωτήσουν την κυρατασία από τη γειτονιά να τους ερμηνεύσει αυτό που είδανε. Ξέρουν ακριβώς ότι αυτό ήταν από το Θεό. Όπως έκαναν οι μάγοι που λέγαμε, οι ποιμένες που λέγαμε προθές. Πάμε, λέει, να δούμε το ρήμα, αυτό που μας γνώρισε ο Θεός, μας γνώρισε ο Κύριος. Το πίστεψαν ότι είναι από το Θεό. Το ίδιο συνέβη και με αυτούς. Αυτοί πράγματι ανεχώρησαν διάλυση οδού εις την χώρα αυτών και άφησαν, όπως ωραιότατα γράφει ο υμνογράφος του ακαθίστου ύμνου, και άφησαν τον Ηρώδη λυρώδη. Λυρώδη έμεινε με ανοιχτό το στόμα περιμένοντας κλπ. Από εκεί ξεκινάνε έπειτα άλλα περιστατικά, τα οποία περιστατικά υπενθυμίζουν τα γεγονότα του θυμού του Ηρώδου και της εντολής των της φαγής, της φυγής του Χριστού εις την Αίγυπτον. Έκαμε τον μικρότερον ο Θεός, έφυγε από προσώπου Ηρώδου. Άλλο σκάνδαλο για ορισμένους που τα πιάνουν λογικά και θέλουν δυναμικές λύσεις. Θεός, λέει, ήτανε, άφησε τον Ηρώδη και έκανε κλπ. Και εντούτοις δεν έχουν έτσι τα πράγματα όπως λένε ορισμένοι. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά. Θεός δεν βλέπει έτσι. Και του Ηρώδου την ψυχήν την ήθελε. Ας έκαμε τον διωγμόν να μετανοήσει. Και του Ιούδα την ψυχήν την ήθελε. Του έδωσε δικαίωμα να μετανοήσει. Αλλά και να είναι έξω της ευθύνης. Σε άφησα, σε εινέχθην, εδέκτην την σφαγήν, εδέκτην τόσες προσβολές και λοιπά. Να σε βοηθήσω να μετανοήσεις. Δεν ήθελησες. Τουλάχιστον να μην βρεθείς αύριο να μου πεις ότι εγώ θα μετανοούσα. Σε άφησα και δεν μετανοήσεις. Γι' αυτό τον άφησε και απέθανε από φυσιολογικών θάνατων, όπως σας είπα γρηγορότερα, ότι πρίστη κατά τέτοια έννοια και έγινε σκολικόβρωτος κατά τέτοια έννοια, που και αυτή την πόρτα δεν κάθισαν να την κατεδαφίσουν για να μπορέσουν να τον βγάλουν τον Ηρώδη. Αυτά είναι περίπου τα περιστατικά της νύχτας που θα φτάσουμε εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα Θεού θέλοντος, μια Τετάρτη που μας υπολείπεται ακόμη πρώτων εορτών, θα τα συζητήσουμε την ερχομένη Τετάρτη. Πάντως η νύχτα των Χριστουγέννων είναι ένα ωραίο πράγμα για τον άνθρωπο και νιώθει κάπως έτσι διαφορετικά αν κατέχει αυτά τα πράγματα, το πώς, τι, και ακόμη εάν έχει πάει εκεί να δει και να κάνει συνδυασμούς την πίστη του με τη γνώση του, διότι όπου σταματά η γνώση ξεκινάει η πίστη, και όπου σταματά η πίστη ζητείτε βοηθός πάλι η γνώση. Αυτά δύο όπου ενώνονται γίνεται ολοκληρωτικό το έργο. Σας εύχομαι κάποια φορά να σας αξιώσει ο Θεός να πάτε. Λοιπόν, να μείνουμε μέχρι εδώ και ο Θεός βοηθός.